Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Tidak terasa, kita sudah kembali memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Selama bulan Ramadan, kami akan hadirkan cerita seputar komunitas Muslim di Amerika, mulai dari kegiatan hingga restoran halal yang semakin marak bermunculan di berbagai kota. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan kisah dari Atlanta mengenai organisasi yang aktif membangun pengertian akan Islam bagi penduduk mayoritas non-Muslim di kota tersebut melalui berbagai kegiatan. Selain beragam kisah Muslim di Amerika tersebut, juga akan kami hadirkan informasi dari dunia teknologi. Sementara itu, dari dunia kesehatan juga ada informasi mengenai kegiatan yang menyehatkan yang tetap Anda bisa lakukan di bulan puasa ini, yaitu jalan kaki. Di mana ternyata berdasarkan penelitian, jalan kaki minimal 4.000 langkah per hari memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesehatan Anda. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebuah perusahaan pembuat perahu listrik asal California ingin menggemparkan industri perahu Amerika, dimulai dengan speedboat listrik canggih yang dapat digunakan untuk berselancar atau olahraga lainnya dengan ombak buatan. Perusahaan bernama Ark Boats ini mengatakan ingin mengikuti strategi Tesla, tapi kali ini di atas air. Seorang peselancar bernama Grant Jade tampak menikmati ombak yang muncul di belakang sebuah perahu dengan berselancar di atasnya. Uniknya, ombak yang sedang diarungi Jade itu dihasilkan oleh perahu sepanjang 23 kaki atau sekitar 7 meter yang berada di depan Jade. Kapal itu mengarungi air dengan kecepatan hingga 40 mil atau sekitar 63 km per jam di sebuah sungai di Delta, California Utara. Kapal di mana Jade melakukan akrobatik akuatik di belakangnya itu menggunakan tenaga listrik, bukan bahan bakar minyak. Tanpa terbebani oleh suara bising kapal dan bau tajam dari hasil pembakaran bahan bakar minyak, para penumpang kapal dapat mengobrol secara leluasa dengan Jade saat dia sedang berselancar di belakang mereka sambil menikmati angin sore yang berhembus di sepanjang sungai. Ark Boats, perusahaan rintisan yang baru berusia 3 tahun ini, memulai perjalanan untuk melistrikan perairan dengan cara yang sama seperti Tesla yang telah memimpin upaya untuk melistrikan jalan raya. Ark Sports adalah model yang dibuat untuk olahraga akuatik yang populer itu seperti wakeboarding dan ski air. Harganya $258.000 Amerika atau setara dengan 3,9 miliar rupiah. CEO Ark Boats, Mitch Lee, kepada Associated Press mengatakan,
"This is called the Ark Sport. It's the second boat that we brought to market as a company. It's a fully electric 23-foot long wake sport boat intended for lakes and rivers across the US where you can wakeboard, wake surf, inner tube, do whatever you want out on the water."
Perahu ini disebut Ark Sport. Ini adalah perahu kedua yang kami bawa ke pasar sebagai sebuah perusahaan, kata CEO Ark Boats, Mitch Lee. Ia menambahkan ini adalah perahu olahraga yang sepenuhnya bertenaga listrik yang ditujukan untuk danau dan sungai di seluruh Amerika Serikat, di mana orang-orang dapat melakukan wakeboarding, wake surfing, serta keseruan apapun yang ingin dilakukan di atas air, kata Mitch. Seperti yang dilakukan Tesla dengan mobil pertamanya 16 tahun yang lalu, Ark Boats memulai dengan kapal-kapal kelas atas yang mungkin memiliki pangsa pasar yang kecil namun kaya, yang tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk memiliki kemajuan teknologi terkini. Kembali Mitch Lee mengatakan,
It has a massive 226 kilowatt hour battery pack, which gives it all day usage time, and then you can recharge it overnight and be ready to go the next day.
Perahu ini memiliki baterai berkapasitas besar yaitu 226 kilowatt yang memberikan waktu penggunaan sepanjang hari, kemudian Anda dapat mengisi ulang baterainya semalaman dan siap digunakan lagi keesokan harinya, kata Lee. Perahu listrik adalah sesuatu yang ada di benak Lee sejak Tesla meluncurkan mobil pertamanya, Roadster, pada tahun 2008. Dia mulai bertanya-tanya apakah teknologi tersebut pada akhirnya akan berhasil pada perahu yang dia gemari sebagai putra dari orang tua yang menyukai ski air. Peselancar Grant Jade mengatakan,
"Yeah, our wave has tons of push, like even all the way to the back. So because our boat's so heavy and the ballast configuration that we have, we create a really fun wave to ride. It has tons of room to play around on. It's an awesome experience."
Ombak kami memiliki banyak dorongan, bahkan sampai ke belakang. Jadi karena perahu kami sangat berat dan dengan konfigurasi pemberat yang kami miliki, kami menciptakan gelombang yang sangat menyenangkan untuk dinaiki. Ada banyak ruang untuk dimainkan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa di sana, kata Jade yang merupakan bagian dari tim penjualan di Ark Boats. Ark Boats kini mempekerjakan lebih dari 100 karyawan, termasuk mantan insinyur yang pernah bekerja untuk Elon Musk di dua perusahaan terobosannya, yaitu Tesla dan pembuat kapal roket SpaceX. Mitch Lee mengatakan,
"There's a lot of enthusiasm for a product like this because it solves all these core pain points that gas boat owners have today. It's quieter, it's far more reliable, it's way cheaper to operate. You're not inhaling fumes off of the back of the boat."
Ada banyak antusiasme terhadap produk seperti ini karena produk ini memecahkan semua permasalahan utama yang dialami pemilik kapal berbahan bakar minyak. Lebih senyap, jauh lebih dapat diandalkan, jauh lebih murah untuk dioperasikan, dan Anda tidak menghirup asap dari kapal tersebut di bagian belakang perahu, kata Lee. Keberhasilan perluasan lini kendaraan Tesla bersama dengan mobil listrik yang dibuat oleh produsen mobil lain akhirnya menciptakan rantai pasokan baterai dan suku cadang lain yang juga diperlukan untuk menggerakkan kapal. Perahu dilengkapi dengan layar tampilan digital, sensor, Wi-Fi, sistem hidrolik untuk menaikkan dan menurunkan atap, baterai 226 kW, dan perangkat lunak yang dapat diperbarui secara online. Lee membayangkan pembaharuan perangkat lunak tersebut akan dapat memberikan keuntungan kepada pemilik Ark Sport seiring dengan kemajuan teknologi dan berpotensi memungkinkan kapal untuk dapat berlabuh secara mandiri.
A boat like this would not have been possible even 5 years ago. What's really made a boat like the Ark Sport possible is all of the money that has been going into the automotive industry to develop electric powertrains there and to really scale up the manufacturing of
Perahu seperti ini tidak mungkin terwujud 5 tahun yang lalu. Apa yang membuat perahu seperti Ark Sport menjadi mungkin adalah karena semua dana yang telah dikucurkan ke industri otomotif untuk mengembangkan bahan bakar listrik serta peningkatan skala produksi pembuatan baterai, kata Lee. Setelah hanya menjual sedikit kapal penjelajah mewah Ark One, Lee memperkirakan mampu meningkatkan produksi untuk menjual ratusan model Ark Sport di seluruh negeri setiap tahunnya. Label harga Ark Sport yang lumayan tinggi mirip dengan Tesla Roadster yang dijual seharga $80.000 Amerika atau lebih dari 1,2 miliar rupiah hingga $125.000 Amerika atau hampir 2 miliar rupiah. Kini Tesla menjual sedan dengan harga $40.000 Amerika dengan ambisi untuk menurunkan harga lebih jauh lagi.
There's a lot of tailwinds here, so over time you expect this technology to get less expensive, to be able to electrify even lower cost segments. If you liken this to the Tesla strategy, they started with the Roadster, they went to the Model S, which is a pretty premium sedan, before they got into that more Model 3 territory. A similar pattern might happen in the marine
industry. Ada banyak hambatan di sini. Namun seiring berjalannya waktu, Anda berharap teknologi ini menjadi lebih murah sehingga mampu memberikan biaya yang lebih rendah seperti yang terjadi pada Tesla, kata Mitch Lee. Jika kita menyamakan ini dengan strategi Tesla, mereka memulai dengan Roadster, mereka beralih ke Model S yang merupakan sedan yang cukup premium sebelum mereka memasuki Model 3. Pola serupa mungkin terjadi di industri kelautan, tambahnya. Selain negara bagian asalnya di California, Ark Boats menargetkan tempat-tempat menarik lainnya yang menyukai air seperti Texas, Idaho, Minnesota, Michigan, dan bagian lain Amerika Serikat yang memiliki banyak danau dan orang-orang yang ingin bersenang-senang di sana. Nilai jual yang sama juga dibuat oleh sejumlah besar pembuat kapal lain yang mencoba beralih dari mesin berbahan bakar minyak yang dapat dengan mudah menghabiskan biaya $300 hingga $600 Amerika untuk mengisi tangki mereka ke bahan bakar bertenaga listrik. Beberapa di antaranya seperti Candela dari Swedia dan perusahaan rintisan California lainnya, Navier, menjual speedboat hidrofoil bertenaga listrik, dan beragam perahu listrik lainnya dalam berbagai gaya berbeda sedang dibuat oleh perusahaan lain. Dibandingkan dengan mobil listrik, pasar perahu listrik sangat kecil. Penjualan kapal listrik di seluruh dunia hanya mencapai $5 miliar Amerika pada tahun 2021 dan bahkan dengan pertumbuhan tahunan 2 digit yang stabil hanya diproyeksikan mencapai sekitar $17 miliar Amerika pada tahun 2031 menurut Elite Market Research. Sebaliknya, penjualan global mobil listrik melampaui $250 miliar pada tahun lalu atau setara dengan sekitar 3,8 kuadriliun rupiah. Demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA. The Pakar kesehatan mengatakan jalan kaki adalah cara mudah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kebugaran, dan mencegah penyakit. Dokter mengatakan orang juga harus menambahkan aktivitas lain ke dalam rutinitas kebugaran mereka, termasuk latihan ketahanan seperti angkat beban dan aktivitas yang membuat Anda fleksibel seperti yoga atau peregangan. Para ahli medis sepakat bahwa jalan kaki adalah cara mudah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kebugaran, dan mencegah penyakit. Meskipun ini bukan satu-satunya jenis olahraga yang harus dilakukan orang, ini adalah langkah awal yang baik menuju hidup sehat.
Walking is in general a great activity for folks to be able to exercise because they don't need any special equipment, they don't need a fancy gym membership, they just need comfortable shoes and a safe place to walk.
Berjalan kaki adalah aktivitas olahraga yang baik. Anda tidak memerlukan peralatan dan tidak memerlukan keanggotaan gym, kata Dr. Sarah Eby, dokter olahraga di Mass General Brigham. Jalan kaki dapat membantu memenuhi rekomendasi pejabat kesehatan tertinggi Amerika Serikat, yaitu orang dewasa harus melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 2,5 jam setiap minggu. Hal ini membantu menurunkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, demensia, depresi, dan berbagai jenis kanker. Jalan kaki juga memperbaiki kadar gula darah, baik untuk kesehatan tulang, dapat membantu Anda menurunkan berat badan, dan membuat Anda tidur lebih nyenyak. Keuntungan lain, ini adalah olahraga low impact atau olahraga yang mengurangi tekanan pada persendian, namun memperkuat jantung dan paru-paru Anda.
And that can allow them to meet the Surgeon General's recommendations for weekly guidelines, which is 150 to 300 minutes of moderate intensity aerobic activity per week. And so if you think about that, that's, you know, a 30-minute brisk walk 5 days a week, and you've got that taken care of.
Dari sudut pandang manfaat kesehatan, melakukan aktivitas aerobik selama 150 menit setiap minggu dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan, termasuk menurunkan risiko semua penyebab kematian, menurunkan risiko penyakit arteri koroner, stroke, hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular serta berbagai jenis kanker. Selain itu juga dapat mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, dan meningkatkan kualitas tidur. Hal ini dapat mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia lainnya, kata Ibi. Tapi apakah itu cukup untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan? Jalan kaki tidak memberikan pelatihan ketahanan yang membangun kekuatan dan daya tahan otot, sehingga akan lebih baik jika memasukkan olahraga lain ke dalam rutinitas Anda, kata Ibi.
Additionally, we recommend 2 days at a minimum of strength building, kind of muscular building exercises, whether that's body weight exercises, true kind of weight training or resistance band exercises, something that's kind of working the muscles to build strength more than just kind of day-to-day activities.
Sebagai tambahan, kami merekomendasikan minimal 2 hari untuk membangun kekuatan semacam latihan pembentukan otot, baik itu latihan beban dengan menggunakan tubuh Anda sendiri yang merupakan jenis latihan beban yang sebenarnya, atau latihan dengan menggunakan resistance band. Jadi lakukan sesuatu yang melatih otot untuk membangun kekuatan lebih dari sekedar aktivitas sehari-hari. Hal ini penting terutama bagi kesehatan tulang wanita seiring bertambahnya usia. Para ahli merekomendasikan untuk menambahkan aktivitas seperti setidaknya 2 kali seminggu, juga latihan yang meningkatkan fleksibilitas seperti yoga atau peregangan. Kemudian apakah Anda benar-benar membutuhkan 10.000 langkah sehari? Hampir semua orang telah mendengar tentang tujuan olahraga berjalan ini yang dimulai pada kampanye pemasaran tahun 1960-an di Jepang. Namun para ahli menekankan bahwa angka ini hanyalah pedoman.
We've all heard of 10,000 steps a day, and that's an ad campaign launched in the 1960s that has somehow had some significant staying power despite not really being based in any true science.
Kita semua pernah mendengar tentang 10.000 langkah sehari, dan itu adalah kampanye iklan yang diluncurkan pada tahun 60-an yang entah bagaimana memiliki daya tahan yang signifikan meskipun tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sebenarnya, kata Dr. Eby. Rata-rata orang Amerika berjalan sekitar 3.000 hingga 4.000 langkah sehari.
What we know now is that we see significant health benefits from even a modest amount of activity, and if we're talking specifically about walking, even 2,500 to 3,000 steps a day, is we see some health benefits from that.
Apa yang kita ketahui sekarang adalah kita melihat manfaat kesehatan yang signifikan bahkan dari aktivitas yang sedikit. Dan jika kita bicara secara khusus tentang berjalan kaki, bahkan 2.500 hingga 3.000 langkah sehari, kita melihat beberapa manfaat kesehatan dari hal tersebut, kata Ibi. Menetapkan sasaran waktu juga dapat bermanfaat. Ibi menyarankan untuk membagi rekomendasi 150 menit per minggu menjadi 30 menit sehari. Jadi jika Anda melakukan jalan cepat selama 30 menit, 5 hari dalam seminggu, Anda sudah memenuhi persyaratannya, kata Ibi. Saat cuaca buruk, orang bisa berjalan di mall atau di treadmill. Ketika mereka menjadi pejalan kaki yang berpengalaman, mereka dapat mempercepat langkah atau menantang diri mereka sendiri dengan menanjak bukit sambil tetap menjaga tingkat aktivitas moderat atau aktivitas sedang. Jalan-jalan bersama teman, termasuk anjing, adalah salah satu cara untuk tetap termotivasi. Cara lainnya adalah dengan bergabung dengan klub jalan kaki. Ada banyak kelompok yang bermunculan di seluruh Amerika Serikat yang bertujuan membantu orang mencapai tujuan jalan kaki mereka. Demikian laporan VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Jumlah Muslim di Amerika Serikat hanya 1% dari penduduk Amerika. Sebagai minoritas, membangun pengertian akan Islam menjadi hal penting bagi komunitas Muslim di Amerika. Sumaya Khalifa, Executive Director dan founder dari ISB Atlanta, mengatakan,
because a lot of time in the US, people when they heard Islam and Muslims, even before 9/11, there were negative perceptions about them, Islam and Muslim.
Karena seringkali di Amerika Serikat ketika mereka mendengar Islam dan Muslim, bahkan sebelum serangan teroris 11 September, ada persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim, kata Sumaya. Itulah yang mendasari berdirinya organisasi bernama Islamic Speakers Bureau of Atlanta atau ISB di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menjembatani komunitas Muslim dengan yang lainnya serta menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam.
Bishop of the Archdiocese of Atlanta invited me as a speaker for a very, very important time of year, and I gave I'm not a preacher, I'm not a mufti or anything at all. And he invited me to speak to all the priests and all parishioners who had leadership roles in his diocese.
Uskup dari Keuskupan Agung Atlanta mengundang saya sebagai pembicara di waktu yang sangat penting sepanjang tahun. Dan saya memberitahu, saya bukanlah seorang pengkhotbah, saya bukan seorang mufti atau apapun. Dan dia mengundang saya untuk berbicara dengan semua imam dan semua umat paroki yang memiliki peran kepemimpinan di keuskupannya, kata Sumaya. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga mulai dari sekolah hingga kepolisian. Pada tahun 2018, ISB mulai mendirikan ISB Leadership Institute untuk melatih orang-orang bukan hanya dapat berbicara mengenai Islam, tapi juga dapat menguasai teknik kepemimpinan. Uniknya, bukan hanya siswa Muslim saja yang bergabung. Tariq Abdul Haq, seorang pembicara dan trainer dari ISB, mengatakan,
in the first training cohort, we had a session called Leadership in Islam, where we looked at the leadership principles in Islam, and we had a Muslim seminarian, a scholar, actually conduct the session. And in the second session, when we had non-Muslims, we said we have to shift. So we made it leadership according to the Abrahamic faith traditions, so Jewish, Christian, and Muslim. And that resonated extremely well.
Dalam kelompok pelatihan pertama, kami memiliki sesi yang disebut kepemimpinan dalam Islam, di mana kami melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang diisi oleh seorang cendekiawan Muslim. Di sesi kedua, kami memiliki non-Muslim. Kami mengatakan, kita harus menyesuaikan. Jadi kami juga mengajarkan kepemimpinan menurut tradisi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Muslim. Dan ini beresonansi dengan sangat baik, kata Tariq.
ISP Leadership Institute is just what our community needed. It allows me to grow as a leader, but also stand strong to my Islamic principles.
Setiap tahunnya, Islamic Speakers Bureau mengadakan acara gala dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, di mana mereka juga memberikan penghargaan kepada 100 orang Muslim berpengaruh di masyarakat. Presiden dari ISB Atlanta, Dr. Nabil Safdar, mengatakan,
to really show the stories and highlight the narratives of Muslims who are contributing to Atlanta and contributing to Georgia, whether it's through healthcare, through business, through nonprofit service, education, law enforcement. It's important for people within the community to recognize all the talent that we bring. It's important for young people within the Muslim community to see role models within the Muslim community so they realize there are no limitations to what they can achieve.
Untuk benar-benar menunjukkan warga Muslim yang berkontribusi ke Atlanta dan berkontribusi ke Georgia, apakah itu melalui perawatan kesehatan, melalui bisnis, layanan non-profit, penegakan hukum, pendidikan, atau melalui berbagai cara di mana Muslim berkontribusi untuk komunitas, penting bagi orang-orang dalam komunitas mengenali mereka. Penting juga bagi kaum muda Muslim untuk melihat panutan dalam komunitas Muslim sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada batasan untuk apa yang ingin mereka capai, kata Dr. Nabil Safdar. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.